Що бил та скола.
Diyak kamarjuba tetirşi amşobel ta skola gadatsemas uzgoba manana maharadze pirdapir eterşi tkuen gvismet ekhla chuen radio talgaze fm 102.4 da ase shegvizliat internetitats gviqurot kidets tuki akrept misamarts radio 1.g chuen uke mesame gadatsemas uzgunit zuzuti qvebis sakitxs და დარწმუნებული ვარ რომ რამდენი გადაცემას არ უნდა გავაკეთოთ, ვერ ამოვწურავთ, იმიტომ რომ ახალბედა დედას უამრავი მარტივი რთული თუ ჭირვეული კითხვა უჩნდება ამ საკითხთან დაკავშირებით, უნდა ყველაფერი იცოდეს და სწორიც არის. უნდა ყველაფერი ვიცოდეთ ზუზუთი კვების შესახებ და ამიტომ დღეს კვლავ სამედიცინო ცენტრის ციტო ბეიბის პედიატრი ქალბატონი ნანა ტეფნაძეა ჩვენთან ერთად ერთგულად ტოვებს თავის სამსახურს, ტოვებს ბავშვებს, მოდის ჩვენთან, რომ კიდე უფრო მეტმა პაციენტმა არა, მეძძურმა დედამ ისწავლოს ყველაფერი იმის შესახებ, რომ ბავშვი იყოს ჯანმრთელი. ქალბატონო ნანა, მოდით, მართალია უკვე მესამე გადაცემა არა, ჩვენ ამ თემას ვუბრუნდებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რატომ აქვს უპირატესობა დედის რძეს ძროხის რძესთან შედარებით, რომლის საფუძველზეც მზადდება შერეული ნარევები, სხვადასხვა ხელოვნური საკვები.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მივესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებს. ძროხი, დედის რძე, როგორც წინა გადაცემებში აღნიშნეთ, უნიკალური საკვებია ჩვილისთვის. ვინაიდან იგი შეიცავს ზუსტად იმ ბუნებრივ ნივთიერებებს, რაც აუცილებელია ჩვილისთვის, მისი ზრდა განვითარებისთვის. და ძროხის რძე, ესა დედის რძე, მინდა გითხრათ, რომ ყოველი კვების დროსაც კი იცვლება, ზრდა განვითარების დროს ხომ იცვლება მისი შემადგენლობა, ანუ ის, რაც ასაკი, როგორც ითხოვს ბავშვის ასაკი, ზუსტად ისეთია ძროხის, ესა დედის რძე.
შესაბამისი.
კერძოდ ესა კვების, ნებისმიერი კვების დროსაც კი იცვლება, ყოველი კვების შემდეგ მისი შემადგენლობა მუდმივად განიცდის ცვლას. დედის რძე შეიცავს, როგორც ვთქვით, ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, შეიცავს ასევე ფერმენტებს, შეიცავს იმუნოგლობულინებს, ანტივირუსულ საშუალებებს. ძროხის რძისგან იმით განსხვავდება, რომ ძროხის რძეში ცილის რაოდენობა არის ძალიან დიდი. შეიცავს ცილა კაზეინს, ორივე შეიცავს კაზეინსაც და შრატის ცილას. და კაზეინი ძროხის ცილაში, ძროხის რძეში არის გაცილებით მეტი, ვიდრე დედის რძეში.
აბა
კი, აი ორივე არის ძუძუმწოვარი, ხომ? ძროხის ესა ხბო 4 კვირაში უკვე 4-6 კვირაში დგება ფეხზე.
4 კვირაში დაბადებიდან
დაბადებიდან დგება ფეხზე და 4-6 კვირაში აორმაგებს წონას. რაც ბავშვთან მიმართებაში ესე არ არის, ბავშვი 6 თვეზე აურმაგებს წონას. შესაბამისად, მისი მოთხოვნილება
და გუჭრაწლავის
მდგომარეობა ასათვისებლად ის, რაც უნდა იყოს დედის რძეში და რაც უნდა აითვისოს ადვილად ბავშვმა, ეს არის სულთან დედის რძე. ადვილად ასათვისებელი ნივთიერებებით. გარდა მაგისა, ეხა დედის რძე რა შეიცავს? დედის რძე, ხომ? დედის რძე შეიცავს, როგორც ვთქვით, ვიტამინებს. დედის რძე შეიცავს შაქრის რძის შაქარს, ეს არის ლაქტულოზა, რომელიც დიდი აი ხელს უწყობს კალციუმის შეწოვას, ლაქტოფერინს, რომელიც უწყობს რკინის შეწოვას ბავშვის ორგანიზმში და ამიტომ ანემიის რისკს ამცირებს. ასევე დედის რძით პირველად ხდება ბავშვის იმუნიზაცია, იმიტომ რომ იგი შეიცავს იმუნოგლობულინებს, როგორც სეკრეტორულ, ასევე შეიცავს ლეიკოციტებსაც. ანუ დიდი რაოდენობით, რაც იცავს შემდგომში ბავშვს უკვე ბაქტერიებისაგან და ვირუსებისაგან. არის მაგალითად სეკრეტორული იმუნოგლობულინები იცავს ბავშვი იცავს გრიპისგან, ასევე იცავს ჰერპეს ვირუსისგან, იცავს ყბაყურის ვირუსისგან.
ეს გავთონა, აი თქვენ ისეთ რაღაცები ჩამოთვალეთ, რასაც შეიცავს დედის რძე, მაგრამ თუ თქვა დედას არ ყოფნის თავისი რძე, მე ხშირად გამიგია, რომ სხვის ძუძუს მოაწოვებენ ხოლმე, ძიძას ეძახდნენ ადრე. იყო ეს მიღებული სოფლებში, თავადებიც კი ბავშვს გასაზრდელად აძლევდნენ ხოლმე
დღევანდელ პერიოდში. ნამდვილად,
აი როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
კატეგორიულად აკრძალულია ჩვენთან, ეს მიუღებელია. ვინაიდან ჯერ პირველ რიგში ინფექციებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მომრავდა ისეთი ვირუსული ინფექციები, რაც არის დაუშვათ ჰეპატიტი, ბ ჰეპატიტი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ გინდ დედა იყოს გამოკვლეული ამ ვირუსებზე და შესაბამისად სტერილური იყოს დედა, რომელმაც უნდა მისცეს სხვის ბავშვს რძე, ხო? ამ შემთხვევაში აქ ყველაზე მთავარი არის გენეტიკური კოდი. გენეტიკური კოდი, რომელითაც ბავშვს ზუსტად გადაეცემა ის გენი, ძიტიახ, რაც არის ჩადებული დედაში და მის გენში.
აი მაგალითად რა შეიძლება, რა დაავადებები შეიძლება გადასცეს ხასიათისთვისება თუ რა?
თვისებები შეიძლება, ეს ხასიათისთვისებები, განწყობა,
მისი ჩვევები. ხასიათისთვისებებიც
კი. თვისებებიც კი.
ანუ თუ არის არჩევანი, ჯუბია,
თუმცა არის უცხოეთში, ეს არ არის ისე ზუსტად, რომ აი დაავადება ის, რაც მის გენეტიკაში დევს, აუცილებლად გადაეცეს, ეს გამორიცხული ამის თქმა. თუმცა უცხოეთში არის ესეთი ეს რძის ბანკი, ხო, რომ სადაც დედის რძი არის შესწავლილი, გამოკვლეული თავიდან ბოლომდე ყველანაირი ინფექციაზე, ვირუსებზე და ასე შემდეგ, და აქედან ხდება თუ რომელიმე დედა სურს, რომ აუცილებლად დედის რძით იკვებოს მისი შვილი, შესაბამისად მიმართავენ ხოლმე ამ.
მაგრამ ჩვენთან ეს არ არის.
ჩვენთან ეს არ არის.
მაშინ უპირატესობა ასეთ შემთხვევაში, თუ კი არ ყოფნის დედას რძე ან არ აქვს,
დამატებით ნავებს, რომელიც არის ძალიან ახლოს დგას თავისი დამუშავებით დედის რძესთან. ეს არის ჰიდროლიზირებული ნარევი, დიახ, რომელიც არის უკვე დამუშავებული,
დაყვანილი,
დიახ, ვინაიდან მე გამომრჩა მეთქვა, რომ დედის რძე ზუსტად უფრო სწორად აქ ხსენზე როცა ვისაუბრებ, აი ხსენში ვიტყვი ზუსტად, რომ ის ხსენი განაპირობებს კუჭნაწლავის ფლორის ჩამოყალიბებას, რაც მერე ალერგიის და რძის აუტანლობის რისკს ამცირებს ზოგადად, რა, აი ეს ფერმენტები, რაც ზრდის ფერმენტს ეძახიან, რასაც შეიცავს ხსენი.
მაგრამ მე მაგალითად მახსოვს ჩემ გამოცდილებებს, ჩემი პერიოდის, როდესაც მე ვყავდა შვილი, ბავშვები, პატარები, ძროხის რძისგან გაკეთებულ მაწონს და ბრინჯის ნახარში ნარევს აძლევდნენ.
იყო კუჭნაწლავის პრობლემებიც მეტი, შესაბამისად იყო პრობლემები ასევე, ნუ მუცლის ტკივილები, მეტეორიზმი, რომელიც ახლა თუ დაუშვათ 1 და 2 თვე გრძელდება მაქსიმუმ, ახლა გრძელდებოდა 4 თვე, 5 თვე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მას უჭირდა იმ ცილოვანი და ცხიმოვანი ნივთიერებების დამუშავება და შეწოვა, რაც დაუშვათ ჰქონდა იმ შემთხვევაში მაწონს, რომელიც მზადდებოდა ძროხის რძიდან.
და შესაბამისად უნდა გავაკეთოთ აქედან დასკვნა, რომ რა თქმა უნდა მიუღებელია პირდაპირ ძროხის რძის მიცემა და ზოგჯერ დღევანდელი
დღე ნამდვილად არ საჭიროებს იმას, რომ ბავშვმა მიიღოს ძროხის რძე.
სოფლად ვაინც იქნებ სახში ყავთ საქონელი და გადაწყვიტონ, მაგრამ ალბათ მიუღებელია.
ესეთ პატარა ასაკში ნამდვილად ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ მსგავსი შემთხვევა ჩვენ გქონდეს დღევანდელ პრაქტიკაში. ძალიან
იშვიათია. თუ მაგალითად 3 თვის შემდეგ მოინდომებს დედა, რომ ანდა მაინც არ არის არც
მატერიალური საშუალება და არის მთიან რეგიონში, ამ შემთხვევაში კიდევ ხდება და
ჯერია ძალიან ეს ხელოვნური, მაგრამ მაშინ ამ შემთხვევაში ალბათ პედიატრის რჩევით, ისე მაწონი და ნახარში
პედიატრის რჩევით უკვე ხდება იქ დამატება და შესაბამისად იქ კალორიების გათვლაც და ყველაფერი.
ნანა, კარგი, დაუბრუნდეთ მაშინ ისე ჩვენ ბუნებრივი კვების საკითხებს, დედის რძით კვებას. ხსენი ჩვენ გადაცემაში მოკლედ ვთქვით, წინა გადაცემაში რა არის ხსენი და თუ და ძალიან ცოტაა თან ეს ხსენი.
დიახ,
ნებისმიერ დედას გვიკავშირდება ხსენელი ახლა ჩვენ ტელეფონით. ალო, გისმენთ? პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ?
დიახ,
დიახ. ალო.
ალო.
დიახ. გისმენთ?
დიდი, თუ დედას აქვს ნაკლები რძე, როგორ უნდა იყვებოდეს რძე, რომ მოუვიდეს?
დიახ, ამას ვისაუბრეთ.
სოვანია ხორბლის და ქერისგან დამზადებული საკვებიდან. აი რამდენად ის არის?
დიახ, ვისაუბრებთ.
მადლობთ. მოდით, ბარემ მაშინ ვიდრე ხსენზე გადავიდოდეთ. თქვათ ამაზე, თქვათ გავიდა რაღაც პერიოდი და დედა ატყობს, რომ ბავშვს არ ყოფნის რძე. ჯერ ესეთი როგორ ატყობს ამას?
დედა აუცილებლად, ხო, დედა აუცილებლად ამჩნევს ბავშვს, როდის არ ყოფნის რძე. ეს როგორ უნდა შევამჩნიოთ? ბავშვი ტირის მონიტორულად, ჭამს და ბოლომდე ვერ იძია ღრმა ძილში ვერ შედის, ვერ კმაყოფილდება და ღრმა ძილში ვერ შედის, იღვიძებს დაახლოებით 9 საათ 1 საათში მაქსიმუმ,
ისე
პირით ეძებს ისევ და პლუს კიდევ ესეთი რაღაც რომ როცა დედა ძუძუთი ყვებავს ბავშვს, აუცილებლად უნდა მიაქციოს რამდენ მოჭიდებაზე ყლაპავს ბავშვი რძეს. თავდაპირველად ყველა დედა ხვდება მაგას, რომ აი პირველ მოჭიდება ჩაყლაპვა, მოჭიდება კლუბი,
ხო? ეს ყველა მოწოვაზე,
ყველა მოწოვაზე ყლაპავს. ამ შემთხვევაში ულუფა არის. თუ ეს გრძელდება 7-დან 15 წუთამდე, მაშინ ბავშვს ყოფნის და შესაბამისად ძილის ნორმალურია, ტირილიც არ
აქვს, აღნებულიც არ არის,
გადაყლაპა. მაგრამ თუ დაახლოებით 2-3 წუთის შემდეგ ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ბავშვი 5-6 მოჭიდების შემდეგ ერთ კლუბს აკეთებს, ამ შემთხვევაში დედამ უნდა ივარაუდოს, რომ უკვე იმ კერჩში მას აღარ აქვს რძე და უნდა გადაისვას მეორე მხარეს. ზუსტად მეორე მხარესაც თუ იგივე განმეორდა ძალიან მალე, აქედან გამომდინარე დედა ხვდება, რომ მას რძე არ ყოფნის. ყოველ შემთხვევაში იმ კვებაზე მას რძე ნამდვილად არეყო. ამ შემთხვევაში დედა მიმართავს
ფიქს, რა გავაკეთო რომ რძე
მე ერთი მინდა უთხრა დედებს, რომ საათ ნახევარში აჭამონ ამ შემთხვევაში დედებმა რძე. ეს ყველაზე კარგი საშუალებაა, რაც უფრო მალე გამოიტანს რძე, ჩქარჩქარა მოხდება, გამოტანა მით უფრო მეტი ჯაგროვდება. ეს ერთი.
ესე იგი სარძევე ჯირკვლები ამუშავდება.
დიახ, დიახ, ლაქტაცია ძლიერ, დიახ, სტიმულ ძლიერდება და რძის ჩადგომა გამოწოვის პროცესში
მეორე წესში
არ დაეზაროს საათ ნახევარში აუცილებლად მისდეს. ხა ჩვენთან კითხვა იყო ესეთი, რომ დედამ რა უნდა მიიღოს? დიახ, დედამ ამ შემთხვევაში ქალბატონმა ბძანა კერის ნახარში, ხორბლის ნახარში, ხორბლის ნახარში ძალიან კარგია. ასევე კლიავი ძალიან კარგია, კამა კარგია. ესევე კარგი არის სპეციალური ჩაები, კლიავი არის.
რა არის კლიავი?
კლიავი როგორ აგიხსნათ ეს არის?
წვანილია?
დიახ, კლიავი არის ესეთი ბოსტნეული, რომლის ნახარში ძალიან კარგია. ძალიან კარგია ასევე ესა თალგამი, თალგამი დაახლოებით ესე დღეში 2-3 თალგამიც უნდა მიიღოს, თალგამი ძალიან კარგია. ასევე ძალიან კარგია იცით რა კიდევ? ხო, არის სპეციალური ჩაი, რომელიც არის რძის მომყანი, ანუ ასტიმულირებს, კი, ასტიმულირებს ლაქტაციას. ანუ აბებიც არის უსაფრთხო,
რომელიც მაგაზე არ არის, ახლა პარაკი გამოსვათ ხაზე, იმიტომ რომ სვამენ დედები ჩაი, ძრძიან ჩაის.
არა, სპეციალური ჩაი, რომელიც ლაქტაციას აძლიერებს, ეს აქვს კომპანიებს შემოტანილი და გარდა ამისა არის რძე, მე არ მინდა დავასახელო რომელიმე კომპანია, რომ ეს მიკერძვებაში არ გამომივიდეს, და რომელთაც აქვს სპეციალური, ნუ დღეში დედა სვავს 2 ფინჯანს დილას აღამოს, ეს არის სრული შემადგენლობა კალორიის, რომელიც კარგად ანუ აქ რა ხდება, იცით, სითხის მიღების რაოდენობა არ არის დამოკიდებული ლაქტაციაზე. შეიძლება ძალიან ბევრი წყალი დალიოს, ძალიან ბევრი ჩაი დალიოს, მაგრამ რძეში არ წავიდეს არც წყალი და არც ჩაი. აქ არის მთავარი კვება და კალორაჟზე, ანუ რა რაოდენობის კალორიას ღებულობს დედა, რომ მისი მიღებული ერთი ჭიკა წყალი იქნება თუ ჩაი, ის რძეში წავიდეს. აი ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ამიტომ
ვამბობთ, რომ რა პროდუქტს მიიღებს და აუცილებლად კალორია, რასაც ღებულობდა დედა, პლუს 500 კილოკალორია დამატებით, ეს უნდა მიიღოს დედამ, რომ რძე ქონდეს. აი ეს აძლიერებს ლაქტაციას.
კარგი, მაშინ დაუბრუნდეთ ახლა ხსენს. ხსენი არის ის აუცილებელი, რაც ბავშვს უნდა მიეცეს პირველად.
ხსენი არის.
რამდენ ხანში მიყავთ ძუძუზე ბავშვი?
ბავშვი ძუძუზე აუცილებლად მიყავთ საათ ნახევარში. უნდა მიიყო, ანუ აუცილებლად
საათ
ამ პერიოდში, როგორც ვთქვი, თავიდან ჯერ კანისკანთან მოჭიდება და თანვე უკვე პირველად ძუძუსთან მიყვანა. თუ ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ან მედიკამენტოზური ჩარევა, ან საკეისრო კვეთა, რაც აი მედიკამენტოზური და საკეისრო კვეთა ზუსტად ახანგძლივებს ამ პროცესს, რომ დედასთან ვერ მიყავთ. თუმცა, რაც არ უნდა დედა იყოს მორალურადაც მომზადებული დედობისთვის და ასე შემდეგ, დედას თავდაპირველად პირველი დღეები რძე არ მოსდის. ამიტომ დედები ხანდახან ვარდებიან ხოლმე პანიკაში, რომ ვაიმე რძე არ აქვს, რაღაცა წვეთებია და ასე შემდეგ. და ეს წვეთები არის სქელი ბლანტი მასა. ეს არის ხსენი, არაფერი აქ საპანიკო არ არის, ეს არის ხსენი, ყველაზე ძვირფასი საკვები ნივთიერება ბავშვისთვის, ბავშვს არ ჭირდება იმ პერიოდში, აი 2-3 დღე, ნამდვილად არ ჭირდება
ბავშვს, სიცხით
დატვირთვა, ის წვეთები სრულიად საკმარისია მის დასაკმაყოფილებლად, ეს არის ხსენი, და ხსენი არის აი გაჯერებული ბოლომდე ვიტამინებით, იმუნოგლობულინებით, ლეიკოციტებით, აი ყველანაირად გაჯერებული ებულია და საკმარისია სრულიად მისი
შეჭირდება.
ის რაც ჭირდება ბავშვს
პირველ
საათებში და პირველი 2-3 დღე, მეოთხე დღემდე, სანამ ეს ციფერ ზემოდის. და ერთი ხსენი პირველი, ყველაზე მთავარი, რასაც აკეთებს ჯერ პირველში კარგად შეიწოვება კუჭნაწლავი და პირველი რასაც აკეთებს მეკონიუმისგან დაცლას აკეთებს. წლის პირგოსა ბავშვ განავლისგან პირველი განავალი, ანუ მეკონიუმით დაცლას აკეთებს.
ისაც მასაც ბავშვში ჩარჩენილი მუცლადყოფნის დროს,
დიახ, პერიოდში. შეიცავს ვიტამინებს, ა ვიტამინ შეიცავს, B12 შეიცავს, C ვიტამინი და E ვიტამინი.
ეს აუცილებლად უთხრათ მშობლებს, რომ ეს პირველი მეკონიუმი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, არის მუქი ფერის განავალი.
და
არ უნდა შეეშინდეს დედას არის.
დედა თითქმის ამას ვერც ნახულობს. ეს იქ ხდება, ეს სამშობია, რომ ში
მედდაუვლის
და დედას ეს ნაკლებად ეხება და ნაკლებად ნახულობს, მაგრამ ეს იცოდნენ, რომ ეს არის. დიახ. მუცლადყოფნის პერიოდში დარჩენილი განავლოვანი მასა, რომლითაც უნდა დაიცალოს ნაწლავები. და ყველაზე მთავარი, რასაც შეიცავს, წეხანაც აღნიშნე, ეს არის ხსენი. ესა ზრდის ფაქტორი, ანუ კუჭნაწლავის ჩამოყალიბებას, ფლორის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და ზუსტად ეს შემდგომ რისკს ამცირებს ალერგიისას და რძის ცილის აუდანლობისას.
ანუ ხსენი, როდესაც იკვებება ბავშვი ამ პირველ დღეებში, იქ დასახლდება ის მიკროფლორა ნაწლავებში, სტერილური პირდაპირ ძუძუდან გამოსული.
რომ ბავშვები სტერილურები იბადებიან ეგრეთ.
რომელიც აუცილებელია, რომ შემდეგ ბავშვის უბა ყველაფერი ეს მოინელოს და რომელი დღიდან რჩება, ჩნდება რძე.
რძე, ესე ვეძახით, მწიფე რძე. მოდის მეოთხე დღიდან. მეოთხე დღიდან ჩნდება, ზოგჯერ არის ჭარბი რაოდენობით, ზოგჯერ მცირე რაოდენობით. ჭარბი რაოდენობით, აი ზუსტად აქ იქნება ხოლმე პრობლემა დედას, იმიტომ რომ როცა ჭარბი რაოდენობით მოდის ეს რძე, ამ დროს რა ხდება, იცით, მკერდი შესიება ხდება, შეშუპება, დაჭიმულობა, მტკივნეულია ამ დროს მკერდი და ამიტომ მე დედებს მინდა ურჩიე, რომ ამ პერიოდში ჭამ კვებათა შორის შეუძლიათ დედამ ხელით გამოიტანონ მცირე რაოდენობა, ანუ რძის ის რაოდენობა, რა რაოდენობაც უბრალოდ შვებას მისცემს მის მკერდს.
მეტი არა,
კვების წინ. არა, კვების წინ არა, მე მინდა შუალეთში, აი დაუშვათ, ბავშვმა ვერ გამოიტანა ის რაოდენობა, ხო? ეს მინდა რომ დაცალო, თვითონ გამოიტანოს დედა, რაც დარჩა, თუ ის რაოდენობა დიდია, დიდი რაოდენობა. ეს საუბარი მაქვს მე იმ შემთხვევაში, როცა დედას ჭარბი რაოდენობით აქვს გამოყოფა უკვე.
ესეც გენეტიკურად არის.
ესეც გენეტიკურია, რა თქმა უნდა.
ზოგს აქვს პირველივე დღეებში მოასკდება რძე, როგორც
ის მცირე რაოდენობით და ზუსტად იმდენი რამდენი წყობნის მის შვილს.
ანუ ეს საჭიროება მის შვილს. შეეშინდება,
შეეშინდება, ეს ნამდვილად არ ექნება ეს პრობლემა.
მოუვარძე.
დიახ.
ქავატონო ნანა, მაშინ მოდით ამაზე ვისაუბროთ, რომ აი უკანა რძე და წინა რძე, რას ნიშნავს ეს?
წინა რძე ეს არის მოცისფრო ფერის წინა რძე, უფრო მეტად ენერგეტიკული ნივთიერებებით არის გაჯერებული ეს წინა რძე და ნაკლებია მან ცილები და ცხიმები. ცხიმები ნაკლებია.
უკანა რძე
ესეც უნდა იყოს, დიახ. უკანა რძე უკვე ცხიმითაა გაჯერებული და ნოყიერ რძეს ვეძახით ექიმები უკანა რძეს.
ამიტომ კარგი რომ ბოლომდე დაცალოს ბავშვი.
აუცილებლად. თუ აი ისიც მინდა ურჩე, რომ თუ დედას აქვს ძალიან ბევრი რძე და მისი შვილი ბოლომდე ვერ წოვს ამ რძეს, ცოტა დაწყების წინ გამოიტანონ წინაულობა ძალიან მცირე რაოდენობით და მერე აჭამონ ბოლომდე ის რძე.
ვინაიდან
ხო უკანა რძის მიღების შემდეგ ბავშვის მატება გაცილებით მეტია, ვიდრე დაუშვათ მხოლოდ წინა რძით გამოტანილი. და ისიც მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად ერთი მკერდი უნდა დაცალოს ჯერ, არ შეიძლება ჯერ აწოვოს პირველი ხუთი წუთი ერთი მკერდი და შემდეგ გადაისვას მეორე მკერდზე. ამ შემთხვევაში ბავშვის მატება ნაკლებ არ იქნება ისეთი, როგორც საჭიროა, დიახ.
ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, გიკაშვიდება მსმენელი. ალო?
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
როცა დედას გაღიზიანებული აქვს ძუძუს თავები და ძალიან აწუხებს. ამ შემთხვევაში დედამ ბავშვს მაინც უნდა მოაწოვოს ძუძუ თუ არა?
დიახ, მოგახსენებთ. მადლობთ.
კი, ეს ისეთი პრობლემაა, ჩვენ შეგადგენებაში ამაზე ვისაუბრეთ.
ზუსტად ეს მინდა თქვა, რომ დიახ, 5-7 ძალიან ტკივნეულია, განსაკუთრებით, ნუ ახალბედა დედებისთვის, თორე მეორე მესამე შულზე უკვე დედამიწის როგორ მოიქცეს. განსაკუთრებით ტკივნეულია და ექნებათ ისეთ დედებს ზუსტად პრობლემა, რომლებმაც დაუშვათ აი ბოლო თვეებში არ მოახდინეს კერტების ეს უხეში პირსახოთით დამუშავება, ასევე პირველივე მიყვანაზე ბავშვს აწოვებდნენ 5-7 წუთზე მეტხანს ტოვებდნენ ძუძუზე,
ზუსტად ეს
ან არასწორად ჩადება, რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ეს, არასწორად ჩაუდო. ესა კერტი, ან პირ მარტო კერტი წოვა ბავშმა და არა ის არეულა, რაც ბოლომდე უნდა ჩაედო. ამ შემთხვევაში კი, ამ შემთხვევაში ხდება კერტების გაღიზიანება, ნახეთქები ხდება. თუ რა თქმა უნდა, მე მინდა მშობლებს უთხრა, რომ თუ არ არის ჩირკოვანი გამონადენი. შეიძლება დედა ვერ მიხვდეს, რომ ჩირკოვანი გამონადენია, მაგრამ ამ მიხვდება იმით, რომ ბავშვის განავალია, იქნება მომწვანო ფერის და იქნება სუნიანი. ესე იგი გამოდის, რომ რძესთან ერთად მისი შვილი ღებულობს ჩირკს. ამ შემთხვევაში მასტიტების შემთხვევაში ამ დროს არ შეიძლება ძუძუთი ყובה, უნდა აი, ხო, ძუძუთი ყובה, უნდა შეჩერდეს დროებით, მოხდეს ანტიბიოტიკო ჩარევა, როგორც საჭიროა, ექიმი დაუნიშნავს დედას მკურნალობას და მერე გაგრძელდეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არის მხოლოდ ნახეთქები, სასურველია, ძალიან კარგია ესეთი რაღაც, რომ დედამ თავისი ვერძე შეუძლია დავისი ვერძე წაისვას რამოდენიმე წვეს ეთი კერტებზე
ტოვის
კვების შემდეგ კერტებზე, ან ეს რომ ნახეთქები ავიცილოთ, ან ნახეთქების შემდეგ ჩამოიბანოს თბილის გადადუღებული წყლით, დაიბანოს, გაიმშრალოს და ლანოლინის ან ვაზელინის მალამო წაისვას. ან არის სპეციალური საცხები, რომელიც კერტების სამკურნალოდ გამოიყენება.
შეუძლია ბავშვმა ასეთი კერტი ჩაიდოს პირში, არ იქნება მავნე მისი ნაწლავებისთვის, თუ კი რამე მალამო უსვია დედას.
არა, რა თქმა უნდა, შემდეგ კვების წინ ისე უნდა დაიბანოს დედამ და ისე მიაწოდოს.
ძალიან მოკლედ მითხარი, ძალიან აი, როდესაც არის საკისრო კვეთა და შემდეგ ინიშნება ხოლმე ანტიბიოტიკები საკისრო კვეთის შემდეგ. აი, ასეთ შემთხვევაში მავნე ხო არ არის დედის რძე ბავშვისთვის?
საკისრო კვეთა, როცა არის ან დაინიშნება ანტიბიოტიკო თერაპია, ნუ ინიშნება ძალიან მოკლე დროით, 2-3 დღე. ამ დროს თვითონ სამშობიაროშივე ხდება ბავშვის დამატებითი კვებით კვება და ამიტომ ის რძე თან ხსენი აქვს იმ მომენტში დედას და ის რაოდენობა ვერ მიეწოდება, რომ დაუშვათ, ხო, ავნოს მის კუჭლაძლას.
ანუ მაინც შეიძლება და ძალიან ძნელად მიუჩნდეთ ხსენი.
მცირე რაოდენობით, მაგრამ როცა არის დაუშვათ, ახლა მასტიტი და მასტიტი ის დროს არის მკურნალობა ანტიბიოტიკო თერაპიით და პლუს არის მასტიტი, ამ შემთხვევაში ჩერდება, რა თქმა უნდა. ძუძუთი ყובה, დროებით წყდება და მაგრამ დედა აუცილებლად იწვევს იქ ჩარევა, ხდება სპეციალისტის, არა მარტო ექიმის, არამედ სპეციალისტის, რომ გამოიტანოს ეს, გამოტანა ხდება ან სპეციალისტის მიერ, ან ჩვეულებრივად გამოსატანი საშუალებები.
ჩვენ ხა კიდევ ერთხელ
გამომტანით.
დღეს გავუსვათ, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვილბავშთა ყובהზე, ანუ ჩიპლარის გადაჭიდან 28 დღემდე. შემდეგ უკვე ჩვენ
28 დღემდე, 1 დღემდე რეალურად
იმასაცაც ვისაუბრებთ კვების შესახებ, რაც 28 დღის შემდეგ მოდის, მაგრამ აი ხო ჩვენ ეს დღეები პირველი სამი გადაცემა, სწორედ ჩვილბავშთა კვებაზე საუბრობთ, ანუ 28 დღემდე ბავშვის ზუზუთი კვების შესახებ. ესე იგი ჩვენ თქვით, რა არის წინა და უკანა რძე? ანუ ბავშვს არ უნდა წავართვათ ზუზუ, ვიდრე თვითონ არ მიანებებს თავს.
პირველ დღეებში ნამდვილად ესე არ უნდა მოიქცეს. მე მაქვს საუბარი აი ზუსტად ნახეთქების თავიდან აცილების პირველ ორ რამოდენიმე
უკანა. ეს ნახეთქები გასაგებია, როგორც ჩვეულებრივ
რა თქმა უნდა, სანამ ბავშვი ჭამს, იმიტომ რომ ბავშვი თვითონვე განსაზღვრავს რა რაოდენობა უნდა მიიღოს და რამდენ ხანს. უბრალოდ თუ ბავში დაახლოებით 5-7 წუთი წავს აქტიურად და მერე შეჩერდება, სასურველია ისა ფაქიზად შევაღვიძოთ და გავაგრძელებიოთ კვება.
ახალშობილი ჭამს 3 საათში ერთხელ, ნუ საშუალოდ ასე ვიანგარიშო.
არა, ახალშობილი არ ჭამს, პირველი კვირა ბავშვი ჭამს 8-დან 12 კვებას. 8-დან 12-ამდე. ეს თვითონ არეგულირებს ამ კვებას, დიახ.
და
თითქმის საათნახევარი 2 საათში. და ნელ-ნელა ახდენს უკვე თვითონ დარეგულირებას
2
საათზე, 3 საათი
პერიოდში. ანუ მისაღები არ არის რომ კაცრად პირველ დღეებში ჩვილბა არავითარ შემთხვევაში 3 საათში ერთხელ უნდა იყოს თავისუფალი კვება.
ეს არ არის მისაღები, თუმცა ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ზოგჯერ ბავშვებმა იციან, აი განსაკუთრებით საკეის რო კვეფით კვეთით ვინც არის გაჩენილი, იცის ესეთი რაღაც რომ აი ბავშვი გადააბავს ძილს რამდენჯერმე დღის განმავლობაში, რაც კატეგორიულად არ შეიძლება. დღეში დღეღამეში შეიძლება ბავშვმა მხოლოდ ერთხელ გააკეთოს შუალედი 5 მაქსიმუმ 6 საათიანი.
ანუ გადააბავს ორი კვება ერთმანეთს.
კი, ეს მხოლოდ და სასურველია ეს ღამის საათებში მოხდეს, რომ დედამას დაისვენოს. ნუ რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ არ გვეკითხება.
ძირითადად სწორედ დღის ძინავ და ღამით იძებ.
რა შეეხება სხვა დროს დღის განმავლობაში დედამ აუცილებლად 3 საათში ერთხელ ბავშვს უნდა შეაღვიძოს. ეს კი ნამდვილად მინდა ვთქვა, რომ უნდა შეაღვიძოს.
თუ კი გადააბა
თუ გადააბა
ერთხელ ერთჯერზე მეტი ერთხელ 6 საათი შეუძლია ეძინოს 6-7 საათი მაგრამ თუ შემდეგ უნდა შევთავაზოთ აუცილებლად მეზუზური დედის სწორი კვება ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ცოტა მოგვიანებით მაგრამ მოდით ამაზეც ვისაუბროთ ზოგ პატარა ბავშვს ახლა დავიწყებ მე დედის ჭირვეული შეკითხების მოწმას სულ უნდა ხელში დარება რა გავაკეთოთ ახლა? როგორ მოუვაროთ ამ პრობლემას?
კარგი, ნავღნიშნეთ, რომ ბავშვი როცა ტირის პირველი დედამ რაც უნდა გააკეთოს, ხელში აყვანა და უნდა
შეესთავაზოს ძე.
აუც არა, ჯერ უნდა მიეფეროს აუცილებლად. შეიძლება მას არ შივა და ეს სრულიად საკმარისი იყოს. ვინაიდან დედიდან, საერთოდ ძუძუთი კვების დროს დედას და ბავშვის ჭიდრო კონტაქტი გადადის. აი ზუსტად ჭიპლარის გაწყვეტის შემდეგ ეს ბუნებრივი კონტაქტი გრძელდება. ამიტომ მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა თითქმის ერთნაირია. დედა ნერვიულობს, ბავშვიც ნერვიულობს და აგზნებულია. დედა კარგ გამოძინებულია, დამშვიდებულია, კარგი გარემო აქვს, ბავშვს გადასარევ ძინავს. ამიტომ ეს პირველ რიგში უნდა გააკეთოს დედა. შემდეგ, ნუ არის ჩვენ წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ, ბევრი მიზეზია, რაზედაც დედა უნდა დაფიქრდეს. ანუ რატომ ტირის ბავშვი ხომ? და მოძებნოს მიზეზი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჯღრევა არში. პირველი, რა თქმა უნდა, შეფთავაზეთ.
არ მიიღო ზეზი, იგი არშია.
არშია. მაგრამ აუცილებლად უნდა ინახოს საფენი. აუცილებლად უნდა ინახოს ჩაცმულობა ხო არ არის გადახურებული ბავშვი ან პირიქით ხომ არ არის ცივი გაყინული ხო არ აქვს წარზიდული ნაწილები კიდურები და
ცხვირის
დიახ ეს თუ აქ ვერაფერს ვერ მოუძებნით ამ შემთხვევაში დედა პირველი რასაც თავაშობს ეს არის ძუძუ აი ამის შემდეგ თავაზობს უკვე ძუძუს რომ ნახავს რომ მის
სხვა
დისკომფორტი სხვა მხრივ არ აქვს
და მუცლის გრემაც ეს კოლიკებს რო ამბობენ
და მუცლი
ეძახიან ხო ქართულადაც კოლიკები
მეტეორიზმი
ეს რუსულია კოლიკები
კოლიკა
კოლიკები ისე კარგად უხდება მაგას
ბავშვი ჩვენ ხშირად ვიყენებთ ექიმებს მაგ სიტყვას იმდენად
შეკივლები შეიყვირებს ხოლმე ბავშვი
სტირილის ხასიათი მონიტორულია სტირილი ფეხების გნევით მუცე აი ძირითადად ბავშვი გამკილავი ღვით ყვირის როცა შივა და იმას არაფერი არ აჩერებს გარდა დედის ძუძუსი
მოდით კიდევ გვაქვს ზარი უკას უხოთ ამ ზარსაც გისმენთ Алло.
Не меша, саламი. იცით რა, 5 თვის ბავშვი ყავს. აი ჩემი ქალიშვილი არ ვიცი რითი მოეწამლა ან საჭმლისგან ალბათ რომელიმე საჭმლისგან. კონდა გულის რევა, ჭკუის კუჩიც აეშალა. პატარა სიცხეც ქონდა. აი თუ შეიძლება ამ დროს დედამ აწოვოს
სასურველია ერთი მადლობა. სასურველია ამ დროს როცა არის დედის ინტოქსიკაცია, სასურველია დედამ ამ შემთხვევაში რძე არ მისცეს ბავშვს. დაახლოებით იმდენ სანამ მდგომარეობა ნაწილობრივ მაინც არ დასტაბილურდება და ამ შემთხვევაში მოხდეს ჩანაცვლება ხელოვნური საკვებით.
მიტომ
ეს 5 თვის ბავშვი უკვე დამატებით შეიძლება ღებულობდეს, შეიძლება ღებულობდეს, თუმცა ჩვენ დღემდე კიდევ ამბობ, კიდევ ერთხელ რომ 6 თვემდე ბავშვი უნდა იკვებებოდეს დედის რძით, თუ მისთვის დედის რძე სრულიად საკმარისია და მას აქვს კარგი ისა წონაში მატება და განვითარება კარგი.
ბაბუნ ნანა, ზუზუთი კვების სიყვითლე ამოვიკითხე ეს სტატიაში და საინტერესოა, რა არის ეს? შეიძლება ზუზუთი
ახალშობილთა ახალშობილთა სიყვითლე, რომ ეს არის ფიზიოლოგიური სიყვითლე არის.
და ყოფილა კიდე ზუზუთი კვების სიყვითლეც, აი ამაზე ვისაუბროთ.
ზუზუთი კვების სიყვითლე ძირითადად გამოწეული არის დედის რძეში ბეტა გლუკონიდაზას არსებობით. ეს არის ფერმენტი, რომელიც იწვევს ზუსტად აი ამ ერთროციტების დაშლის პროცესს აძლიერებს. ანუ მომწიფებლობა არის, ვერინელებს ბავშვი ამ ფერმენტს და შესაბამისად
ხდება სიყვითლე. რა უნდა იყოს?
აქ არის მომწიფარი კუჭნაწლავი. ამ შემთხვევაში
ანუ ნაადრევად გაჩენილი ბავშვით
უფრო მეტად არის ნაადრევად ნად ესა დღენაკლულებშია უფრო მეტი, მაგრამ შეიძლება ბავშვი არ იყოს დღენაკლული, მაგრამ ეს პრობლემა გქონდეს. ანუ გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის 24 საათით გაჩერება, ანუ ამ დროს ვაძლევთ ხელოვნურ საკვებს, დიახ, ხელოვნურ საკვებს ვაძლევთ ბავშვს და შესაბამისად იგი, როცა ბრუნდება დედის რძეზე, ესეც გასტის.
ანუ სიყვითლე გადაულის, ნახავთ, მიხვდებით, რომ ეს
ზიზბრალი. რა თქმა უნდა, მანამდე სამშობიაროში აღარ განმეორდება, ეს ხდება 14-დან 14 დღემდე ვლინდება ძირითადად და ისედაც სამშობიაროებში, როცა არის უკვე შეუთავსებლობა ჯგუფური ან რეზუს ფაქტორით ან რაღაც, ამ შემთხვევაში უკვე ბავშვები გამოდიან და დედა ინფორმირებული სიყვითლესთან მიმართებაში, რა კატეგორიის სიყვითლე აქვს ბავშვს და როგორ უნდა მოიქცეს და რატო უნდა იყოს დაუშვათ ნეონატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ.
ქავტონა, თქვენ ბრძანეთ, როდესაც დედა შესთავაზებს ჯერ ერთ ძუძუს ბავშვი დაცლის, შემდეგ გადადის მეორე ძუძუზე და სასურველიაო თქვენ ბრძანეთ, რომ თუ მთლიანად არ გამოიღო ბავშვმა, რომ მოიმატოს კიდევაც ამ რძემ, გამოიწველოს ქალმა ეს ძუძუ. სახიფათო ხო არ არის სარძევე ჯირკვისათვის? ახლა იმდენი დაზიანებები ხდება ამ დროს.
დიახ, მე მინდა აღვნიშნო, სარძევე ჯირკვალზე თვითონ დედამ რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა იმუშაოს ამ კუთხით, თავისი ხელით. ეს უნდა მოხდეს ან სპეციალისტის მიერ. ეს ძირითადად ეს პრობლემა პირველი ერთი კვირა, მაქსიმუმ 10 დღე აქ დედას. უფრო პირველი ერთი კვირა. შემდეგში უკვე ეს პრობლემა დედას
აღარ
აქვს. უცებად მოაწყობა დიდი რაოდენობით რძე. აი ამ დროს აქვს და ბავშვი იმ რაოდენობას ვერ ითვისებს და ვერ ღებულობს. აი ამ დროს აქვს. ან უნდა მოხდეს სპეციალური აპარატი რძის გამომყვანი და იმის საშუალებით.
აი ეს რომ შევინახოთ, ხომ შეიძლება რომ თქვათ, თანაც დღეს ისეთი სიტუაციაა, მშობლები გადიან ადრეს სამსახურში, იმ ხელა აღარ არის დეკრეტული შვებულება, რა არდა ერთი წელი იყო
წელი. ხშირად გვაქვს ამასთან შეხება.
როგორ შეიძლება თუ არა შევინახოთ გამოწვლილი დედის რძე და როგორ შევინახოთ? 3-4
საათი შეიძლება შევინახოთ დედის რძე ოთახის ტემპერატურაზე.
ბოთში უკვე ხო
სტერილურ ბოთში, რა თქმა უნდა, ოთახის ტემპერატურაზე. ხოლო რა შეიძლება?
ოთახის ტემპერატურაზე შეიძლება 3-4 საათი უმაცივროთ.
უმაცივროთ და მაცივ ვარში 24 საათი, მაგრამ აუცილებლად დედის რძე უნდა მივცეთ მე შემწფარ
ხომ არის. აი როგორ შევათბოთ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე გამიგია რომ მიკროტალღურღულში ათბობენ ხოლმე.
არა, მიკროტალღურღულში დედები ყოველთვის კითხულობენ როგორ უნდა გაათბონ, მაგრამ მიკროტალღურღულს ნამდვილად არ ურჩევთ დედას რძის გაძათბობად. რძის გაძათბობის ბევრი საშუალება არსებობს, მათ შორის ჩვეულებრივი დენზე შესაერთებელი სათბურები, რომელშიდაც იდება რძე.
ან და რასაც წყლის აბაზანას უძახ
ეს აბაზანა, ცხელი წყლის აბაზანა, რაც ტემპერატურამდე, მისთვის სასურველ ტემპერატურამდე შეკფება და ამოვიღებთ ბოთს და მივცემთ.
მხოლოდ
ერთი რაღაც მინდა ურჩიო დედებს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მისცენ საწოვრით ეს რძე, ან მისცენ, ნუ ახლა ჭიქით ამ მომენტში ნამდვილად
ძაძველია ორივე.
ყოვზით ძალიან ძნელია, მაგრამ
სასურველია რომ არ გადაეჭრის ზუზუს.
დიახ. ანუ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე გაზარმაცება და ძუძუს უკვე არიდებენ ბავშვები თავს. იმიტომ რომ იქ მოწოვის მომენტში უფრო მეტი ენერგია ეხარჯებათ, ვიდრე საწოვრიდან გამოტანილი.
ესე იგი, მიკროტალღური ღუმალი არავითარ შემთხვევაში არ ვიხმაროთ, იმიტომ რომ აქ მე მგონი თავის თვისებებს კარგავს ძე და წოვის რეფლექსი იმდენად ძლიერია ახალშობილებში, რომ ხშირად ისინი წოვენ ხოლმე თითს. რატომ წოვენ თითს? რა, დედის ნაკლებობას გზობენ და საერთოდ ნორმა თუ არა?
დიახ, თითის წოვა, თითის წოვის რეფლექსი ძალიან ბევრ ბავშვს აქვს. მინდა დედებს, მათ შორის ჩემ შვილსაც ჰქონდა, მინდა დედები ამით დავამშვიდო, ეს არის ფიზიოლოგიური. თითის წოვას ბავშვები ჯერ კიდევ მოცლადყოფნის პერიოდში იწყებენ და შემდგომში რომ დაიბადებიან აგრძელებენ.
უბრალოდ ესეთი სურათების მოცლადყოფნის დროს ვიშვიდოთ ხოლმე თითის.
დიახ, და მამას აგრძელებენ. ამ დროს ბავშვი თითქოს თავს იცავს გარემოდან. ნებისმიერ გაღიზიანებაზე მშვიდდება თითის წოვით. ერთადერთი ის მინდა აღვნიშნო, რომ თითის წოვა, აი ცოტა ზედმეტად ყურადღებ მისაქცევი იმ შემთხვევაშია, თუ წოვა არის ძალიან აქტიური და დიდხანს. ზოგჯერ ბავშვს ისე აქვს პირში თითი ჩადებული და მას არ წოვს სულ მუდმივად. აი ეს არ არის სახიფათო.
უბრალოდ
შემდგომში თანკბილვისთვის არის ეს მიუღებელი და ასევე თანკბილვისთვის არის მიუღებელი, როცა 6 წლის მერე აქვს, 6 წლამდე ეს უნდა
გადაიქცეს. ანუ 6 წლამდე არ არის სახიფათო. 6
წლამდე დასაშვებია, დიახ.
თუ ძლიერად
აქვს 6 წლის შემდეგ, როცა უკვე მუდმივი კბილები იწყებს ამოსვლას, შესაბამისად თანკბილვა იღვევა და თითის წოვა ზიანისმეც არაფერს არ
არაკეთებს. ეს წინაყბას წამოსვლის წინ და
ასე ზედაყბას.
და ამის რა ქვია, ნაირ-ნაირი საწოვარებით სავსეა დღეს ჩვენი მაღაზიები, მატყუარა საწოვარებით,
პუსტიშკები. საერთოდ მატყუარა საწოვარასთან დაკავშირებით, საერთოდ იქ მე მინდა ვთქვა, რომ ძუძუთი ყובה ჯერ კიდევ იმისთვის არის კარგი, რომ ყბის სახის კუნთები კარგად უვითარდებათ ასეთ ბავშვებს და თანკბილვის დარღვევის მომენტი არ აქვთ. აი ეს. და რაც შეეხება ხა მატყუარას, მატყუარა აუცილებელია. ესეც ერთ-ერთი კომპონენტია ჩვილი ბავშვისთვის.
დედის
სიმშვიდისთვის. მარტო დედის სიმშვიდისთვის არა, როცა ვიცით, რომ ბავშვი აბსოლუტურად არის დანაყრებული და ის მაინც ძუძუს ეძებს, ხომ? ამ შემთხვევაში
არიან ასეთი გოჭები.
კი, არიან ესეთი გოჭებიც, რომ ზედმეტად მარტო აი ხელოვნურ კვებაზე მყოფი ბავშვებიც კი არიან ესეთი გოჭები, რომ ისევ ეძებენ და ისევ საჭმელი უნდა 2 საათში და 2 საათთან ხევარში, სადაც იქ უკვე მკვეთრად უნდა იყოს დრო დაცული, ხომ?
როცა ხელოვნურ კვებაზე. რომ ბავშვი კვეწონა ისეთი აქვს ზედმეტად არ
სილე ხო ზედმეტიც არ გვინდა. ეს რა თქმა უნდა ხას გაუსვავ არაბუნებრივ კვებაზე მყოფ. იმიტომ რომ იქ წონას ზოგადად არ უყურებ და არ საზღვავს. გარდა იმისა თუ არ არის მცირე წონა. ზედმეტი წონა იქ დასაშვებია, როცა ბავშვი არის სრულ ბუნებრივ კვებაზე. მაგრამ როცა არის ხელოვნურ კვებაზე, იქ შუალედებში გვჭირდება ეს საწოვარი აუცილებლად. და საწოვარი აუცილებლად ძალიან კარგია, რომ გავდეს იყოს წაკვეთილი და გავდეს დედის კერც. ძუძუს კერც გავდეს. თუმცა ჩვენ თლად მაგას ვერ განსაზღვროთ, ვინაიდან ბავშვები თვითონვე ირჩევენ. თვითონვე ირჩევენ. ჩვენ შეიძლება გვინდოდეს მივცეთ სილიკონი, მაგრამ ბავშვმა სხვა აირჩიოს.
მაგრამ ხომ არის რომელიც არის მავნე, რაღაცა ის ხომ აი ხელოვნური რეზინისაგან არის დამზადებული.
ყველაზე სასურველი მაინც არის სილიკონით საწოვარები.
ქავტო ნანა ინვალიდია, როცა
ძეკრება
თავისით. რატომ შეიძლება
გაქრობა? რძის გაქრობა ესე უცბად არ ხდება, ის აუცილებლად ნელ-ნელა შემცირებით ხდება. ნუ ეს ალბათ დედამ უნდა შეამცირდეს, რომ ნელ-ნელა უმცირდება. და რა შეეხება რძის გაქრობას, ეს შეიძლება მოხდეს საკმაოდ ესე დედამ რაღაც ძლიერი სტრესი უნდა გადაიტანოს, დაუშვათ, რომ ესე უცბად დილას გათენდა და მას რძე აღარ აქვს, ხო? აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ეს მომენტი. თუ არა და ნელ-ნელა შემცირებით ხდება რძის გაქრობა.
და რა ეშველება, ეხო თქვა არის, რომ აი გაქრა რძე, ვეღარ მოიყვანს ქალი, ან ვეღარ დაიბრუნებს.
აი ჩვენ აღვნიშნეთ რძის მოსაყვანის საშუალებები, ამ დროს მიმართავენ ხოლმე სხვადასხვა ჩაებს, ბალახეულ ნახარშებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ რამოდენიმე დღე ვერ შევამჩნევთ, რომ შედეგი გვაქვს, სასურველი არ არის, რომ დედას მივაღებიოთ ეს რაოდენობა სითხეები, იმიტომ რომ შეიძლება დავარღვიოთ უკვე დედის ნივთიერებათა ცვლა. მე ამას ნამდვილად რეკომენდაციას ვეღარ უკეთებ რა. ეს რამოდენიმე დღეში, მაქსიმუმ ერთ კვირაში იქნება შესამჩნევი დედას რძე ემატება
თუ არა.
არა. აი გაქრობის შემდეგ დაბრუნება ძალიან იშვიათია. შემცირების შემდეგ მომატება თითქმის
ყოველთვის. ნუ დაუბრუნდება თუ არა დღეს ეს ისეთი მართლაც ძალიან სანერვიულოა, თუ კი ბავშვი დედის რძე მოაკლდება, მაგრამ დღევანდელი სიტუაციაში ფარმაკოქიმიური საშუალება, ფარმაკოფარმაცევტული საშუალებები
იმდენ არის ძალიან ბევრი საშუალება,
რომელთაც არ უნდა ინერვიულოს დედებს, ზოგს უხარია კიდევაც ეგოისტ დედებს, თუ კი გადადიან ხელოვნურ კვებაზე. ჩვენ ამ ხელოვნურ კვებაზე შევთავაზოთ ჩვენს მედელს მომავალ გადაცემაში, გვისმინონ, როგორ უნდა რა შემთხვევაში უნდა მივცეთ ბავშვს დამატებითი კვება, რა არის დამატებითი კვება, რა არის შერეული კვება და ხელოვნურ კვებაზე მთლიანად ბავშვის გადაყვანა როგორ ხდება, რა წესებით, რომელი რძე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი პედიატრის შეხედვით ჩვენ ვისაუბრებთ ამის შესახებ შემდეგ გადაცემაში. შეგახსენებთ რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა სამედიცინო ცენტრ ციტო ბეიბის პედიატრი ნანა ტეფნაძე. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ 4 შაბათ ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ საუბარს.
Шобелта школа.